Ikaw ba ay man's best friend?
O lone wolf ba ang peg mo?
Baka naman copycat ka lang.
You're nothing but a second rate, trying hard, copycat.
Tao o hayop man,
halina't sumali sa aming kwentuhan.
Ito ang Kwentuhang Pets at Iba Pa.
Kasama kita, wala akong pangamba. Lahat ng pag-aalala ay nawawala. May kakaiba kang magic at tricks, kaya naman tayo ay sobrang click.
Pagkat nakikita ko sa iyong mga mata, nananabi ka na ako'y makasama. Nadarama ko sa iyong mga yaka, ang pagmamahal, pagkakaibigang wagas. Kwentuhan tayo, kwentuhang pets. Kulitan tayo, kwentuhang pets. Kwentuhan tayo, kulitan tayo.
Magandang hapon sa inyong lahat. Miyerkules na naman, nandito na naman tayo sama-sama sa programang Kwentuhang Pets at Iba Pa ng DZUP 1602 AM. Napakainit ho na araw ngayon, no? Papunta dito. Grabe, wala pa nga summer, Feb pa lang. Sobrang init. I wonder how yung mga ating community animals, yung mga aso at pusa na walang tirahan, kamusta kaya sila? Ako pong inyong host, Krista Imperial Rara, at nandito kayo sa programang nagbibigay boses sa mga lahat ng klaseng hayop. At kasama ko dito ang ating student producer for the week, si Ann Giang.
Magandang hapon din, Professor Krista, at sa ating mga listeners. Isang makabuluhan at interesting na usapan na naman ang ating matutunghayan ngayong araw bago ang People Power Anniversary sa Huwebes. Dahil dyan, pag-uusapan natin mamaya ang mga cat cafes at kung paano nga ba ang buhay ng mga pusa rito.
Okay, alam mo ba, bago tayo pumunta sa balita mo, Ann, meron nag-report sa atin, no, sa yung page ng FOCA, Friends of Campus Animals, na meron isang aso na gala, ayoko sabihin yung term na gala, but okay, isang community cat na nakita dyan sa UP Bliss, sa may Jollibee, sa Philcoa. Oh. Ano daw, nakita ko yung photo eh. Yung litrato niya, wala na siyang balat, wala nang, basta galis na galis, ang daming galis. Tapos, gusto tulungan nung CARA, yung Compassion and Responsibility for Animals. Okay. So, nagtatanong sila kung saan daw pwedeng i-isolate yung aso dito sa isang lugar sa UP para kahit na sila ang magamot, tapos tayo magpapakain. So, kailangan yung mga ganyan kasi kailangan pa ipaalam yan sa, sa Vice Chancellor for Community Affairs. Kasi, meron pa isang aso pala, nakita rin dyan sa banda College of Law at saka yung sa Econ at saka yung Business Administration, mabait daw yung aso, napakabait, pero malalim yung sugat sa paa. So yung mga nakakita, pinapakain naman siya, kaya lang hindi natin alam. Siyempre, malalim yung sugat, may infection, the dog could die of infection. So dapat yata magkaroon tayo ng isang lugar dito kung saan yung mga community animals natin, lalo yung mga aso, eh pwedeng i-treat.
Pwede.
Na hindi, kumbaga dati kasi automatically kukunin na Roundup, dadalhin sa barangay, tapos sa payatas, papatayin na lang sila. Pero ngayon, we are doing away with that practice at susubukan natin na tulungan itong mga aso na to. Pero, gusto ko lang mag-issue ng urgent appeal. Yung isang pusa ho namin dito sa College of Mass Communication, si Meiji, ang tawag namin si Meiji, tapos yung mga estudyante ang tawag sa kanya Peanut, kasi itim siya, tapos meron mga streaks, mga linya-linya ng brown, di ba?
Opo,
nawawala siya ng ilang araw na mula yata Friday or Saturday, hindi na siya nakikita. Eh medyo sobrang mapili yun sa pagkain. So, posibleng pumunta sa ibang, ano, kasi weekend eh, baka naghanap ng pagkain, lumipat sa ibang kolehiyo. Or I hope not, knock on wood, I hope na hindi siya nasagasaan o namatay na lang dyan kung saan. So, urgent appeal lang sana to. Kung meron nakakita ng isang pusa na itim, na meron batik-batik, may mga brown stripes, na mabait siya, lumapit sa inyo, paki-inform lang kami dito sa College of Mass Communication, pakisabi sa guard, or dito sa mga, ano, sa mga tao dito, para makuha namin kagad siya, tapos kung may sakit man, ma-treat namin siya. Ang pangalan niya ay Meiji. Sumasagot siya sa pangalan na Meiji, Meiji or Peanut. Okay, yeah. So Anne, ano bang latest ngayon sa latest balita sa mundo ng mga hayop?
Animal News.
Patuloy pa rin ang pagliligtas ng buhay ng mga hayop dahil sa World Spay Day. The last Tuesday of February is recognized as World Spay Day. Ang annual campaign na ito ay ginawa upang magbigay ng kaalaman at maging aware tayo kung ano at paano nga ba ang spaying or neutering. Depende sa breed ng hayop, ang mga aso at pusa ay maaaring magkaroon ng hanggang 2 liters bawat taon. Ang overpopulation ng mga hayop ay pinupuno ang mga animal shelters at maraming mga pusa at aso ang nawawalan ng tirahan. Ngunit maraming positive attributes ang spaying at neutering para sa inyong mga alaga. Ayon nga kay Dr. Jack Roach, isang veterinarian sa Negoni Veterinary Clinic, spaying and neutering have lifelong benefits. Nagpre-prevent din ito ng pregnancy, uterinary infections when females get older, pati rin breast tumors at mammary tumors. For males naman, it can prevent prostate problems and testicular cancer. Ang ating mga alagang hayop ay pwede na magpa-spay or magpa-neuter as early as 8 weeks of age. Males have a quicker recovery time than females.
Kasi yung males, ano eh, external, sa labas lang yung kanilang surgery. Tas no? You just cut off the balls.
Kailangan i-massage yung balls nila habang after the spaying or neutering.
Ha? Paano i-massage yung balls? After the spaying, wala ng balls, puputuli na. Hindi. Pag ano, pag inoperahan yung pusa, kunyari yung male, lalaki, di puputulin mo yung ano niya, yung balls niya, o kaya yung babae, nabubuksan siya para tanggalin yung ano, yung tawag diyan, yung mga organs ng babae, yung female organs. Naka-anesthesia sila, so tulog na tulog pa sila. So, to make sure nagigising sila, minsan kasi merong mga pusa na matagal magising, yun, kailangan i-massage mo yung mga paa nila, yung mga tenga, para magising sila. Kasi ang danger dyan, minsan yung mga iba hindi nagigising. So, tinutulungan natin. Yung mga kara, may mga volunteers sila. Pag may spaying, minamasahin nila yan. Yung mga appendages, yung mga paa at saka yung tenga, para gumising kagad yung pusa. Okay?
Opo.
Okay. So, yung ano naman, ano itong tungkol sa uso na yata ngayon, no, yung mga field trip sa mga
usong-uso nga po eh.
Oo, so ano yung balita mo diyan?
Dumako naman tayo sa Florida. Trips to animal shelters helps kids learn. Ang Brevard Public Schools K-9 Commandos AIM Humane Program ay nagtuturo ng mga elementary students kung paano maging empathic sa mga alaga nating hayop o mga pusa at aso sa pamamagitan ng pagdala sa kanila sa mga animal shelters. Pinapakilala sila sa mga abandoned cats and dogs and they are prompting the children para alagaan ang mga animals. Sana po meron rin yan dito sa Pilipinas.
Oo, ginagawa ko yan sa mga classes ko, yung mga estudyante ko. Hindi ba natin ginawa? Nung...
Bukas nga po pupunta tayo
ay,
sa
nga pala,
Bulldog Sanctuary.
So bukas pupunta tayo sa Pitbull, Pitbull Rehabilitation and... Center ng Grupong Kara. Tapos doon, kasi alam mo yung mga pitbulls, minsan biktima sila ng ano eh, masamang reputasyon dahil sa media. Pero actually they're very sweet. Very friendly, sila family dogs. Kaya lang syempre meron mga tao na yung masasamang tao dahil sa sobrang loyal at sobrang mabait ng mga aso to, tinatrain nila para maging mag-away-away, maging fighting dogs. So doon sila nagiging mabangis. Pero ang nature nila talaga ay super loyal at super bait family dog. So bukas, marami kasi ang mga tao na takot pag sinabing pitbull, ayaw na nila pumunta. So ginagawa ko tong mga field trip na to para ma-expose yung mga students firsthand, makita nila yung totoong character ng mga pitbulls. Yan, so bukas yun. No? Excited ka na ba?
Opo, excited na.
Excited super.
Baka magbago po yung paningin ko sa mga pitbulls.
Oh, sigurado yan. It's going to be a life-changing experience.
Opo.
Okay, so mamaya mag-break muna tayo. At sa ating pagbabalik, umpisa natin yung ating discussion. Very, very interesting. Kasi pag-uusapan naman natin yung paano ba yung buhay ng mga pusa na nakatira sa mga cat cafe? Kasi usong-uso yan ngayon eh. Nag-umpisa sa Japan, nagkaroon sa China, tapos ngayon sa Pilipinas, biglang
nag-mushroom. Na dumami. Lalo na sa Metro Manila, mahigit 10 na po yata ang cat
cafe. Talaga?
Opo.
Pero meron din sa province, balita ko, meron sa Cebu. Ibig sabihin, marami palang mga nagmamahal ng mga pusa na mga Pinoy.
Pero hindi lang po cat cafe, syempre may dog cafes din po.
Marami ba? Ang alam ko
pero
isang dog
cafe. Pero mas marami
po
ang cat cafes.
Ang cat cafe.
Kesa sa dog cafes.
So alamin natin kung anong buhay ng mga hayop na to, itong mga cats at saka dog sa isang cafe, kung nagkakape din ba sila? At ano ba, kasi tayo pumunta tayo doon para ma-relax. Di ba? Para matanggal ang stress. E paano naman itong mga pusa na to? Sila ba ay nare-relax din ba pag nakakasama yung mga customer o nasa stress ba sila sa mga customer na yan? No? So alamin natin ito after the break.
Halika na makinig sa PZUP 60.0.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun!
Tara na at makinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbong nyo na usapan, Yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas 2 ng hapon, dito lang sa DVD 1602, kasali ka!
Kalma lang pre, nababagot ka na ba sa traffic na yan? Puro susok dito, bip-bip kung saan. Alisin ang punot sa noo kaibigan. Hintay-hintay lang pare, wag go lang ng go. Alamin lang lagi ang pagkurap ng kulay. Red, green, yellow, wag lang go lang ng go. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Sari-sari ang tinig ng ating mga kaibigan. Pero paano nga ba makakaimik ang ating mga kaibigan sa pang-aabuso? Tayo lamang ang makapagbibigay sa kanila ng tinig. Ang boses nila ay ang boses natin.
Igalang ang karapatan ng mga hayop. Itigil ang animal cruelty. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ang Kwentuhang Pets at Iba Pa!
Ang dami-dami natin tatanong yan tungkol sa kalagayan ng mga pusa doon sa mga cat cafe. So, Anne, would you like to introduce our guests?
Ang episode natin ngayon ay tungkol sa cat cafes at kung paano nga ba ang buhay ng mga pusa rito. Kung sila ba ay naaalagaan ng maayos o sila ay itinuturing na workers ng cat cafes. Tatalakayin natin ito kasama ang owner ng Meow Cat Cafe na si Miss Sam Ramos at ang manager ng Cat Cafe Manila na si Miss Ruth Abrillo. Hello po.
Hello. Good afternoon.
Okay, so Sam, you're the owner pala.
Yeah,
kasi I went there and I spoke to
Loida,
two sisters.
And my other sister.
Yeah, so that's why I said. Okay, so ilan ba kayong sisters?
Three po kami na sisters.
Three sisters, all co-owners of Meow Cat Cafe.
Yes.
Paano, and you have a brother yata who's
yes,
also an owner?
Ni naman po, nag-help lang siya, nag-volunteer if may time. Pero kami yung mga sisters yung more on cats.
Hands
talaga
on. Talagang
cat lovers.
Yung ano nyo, pamilya nyo talaga mahilig.
Yes, opo. Ever since, bata pa kami. Actually, most of the ano talaga, kahit yung relatives namin sa province, medyo cat lovers talaga.
Okay. So, Ruth. Si Ruth Abrillo ay manager?
Yes, manager.
Sa Cat Cafe Manila. Gano'ng katagal ka na dun sa Cat Cafe Manila?
Nag-start ako last May 2015.
May 2015. Tapos, yes. Ang Cat Cafe Manila ay
nag-open ng April 11.
Saan ba ito?
Sa may Maginhawa.
Maginhawa. Tapos yung Meow Cat Cafe.
We opened po Feb 14 last year. So, it's our anniversary nitong Feb 14.
Ah, wow.
Sa
happy?
Congressional.
Happy
first
anniversary.
First Meow Anniversary.
First anniversary. Okay. So, dun sa ilan ang pusa ninyo doon sa Cat Cafe Manila?
We have 16 cats po right now.
16 cats.
Yes.
Parang dumadami. Dati 14, 15.
Yes, ang max namin is around 16 cats po.
Around 16?
Yes.
Tapos, saan galing itong mga pusa na to?
All of our cats are rescued postpins galing sa partner NGO namin, CARA. Yung CARA.
So, pag sinabing rescued, paano yun?
Lahat sila, mga napulot sila sa kalye.
Mm-hmm.
So, yung CARA yung nagre-rescue sa kanila. Tapos, inaalagaan sila. Meron nga kaming isang cat dati na na-adopt na three-legged cat siya. Nung napulot siya, wala yung parang merong wood. Akala nila may wood na nagsistick sa labas ng arm niya. Yung pala bone niya yan. So, kinailangan siya i-amputate. So, ganun yung mga cats namin. Mga
and yet,
napupulot.
May nag-adopt?
Yes, meron. Si Peggy.
Wow.
Kasi sobrang cute nun ni Peggy and malambing.
Ah, so three-legged cat.
Mm-hmm.
Tapos ngayon, mag-isa siyang pusa or marami silang magkasama sa bahay?
Siya lang yata yung cat eh.
Siya lang.
Mm-hmm.
So, how many customers do you have every day?
Average? Pag busy po, around 80 or more po.
A day?
Uh-uh.
And lahat ito mahilig sa pusa o iba curious lang?
Yung iba curious, yung iba mahilig. Marami rin talagang bumabalik eh. Pero yun.
Ah, so, yung mga curious, pero wala naman na mga incidents na, kunyari, curious, tapos nakalmot, o kaya na ano, na...
May mga ibang parang napaparanoid sila pag nakakalmot. Pero meron kaming waiver na doon sila pipirma. And lahat naman kasi ng cats namin na ano na sila, may shots na sila. So ang kailangan lang, sinasabihan lang namin na alcohol nila or lagyan nila ng betadine. Tapos hindi naman kailangan mag-worry kasi
pag,
wala na.
Pag kalmot, ako I have 1,000 scratches. Wala, no. Nothing to worry about.
Yes.
I have several bites. Pero nothing to worry about. Basta naman yung mga alaga, yung mga pusa.
Yes.
Diba? What about you, Sam? Sa Meow Cat Cafe.
Apo.
How many cats and... ano yung situation doon?
Actually, right now po, we have 20, I think 26. Pero max namin is 30 cats. Kasi we wanted it balanced po with the guests. Kumbaga, if we have 30 guests, at least one cat per guest. Para hindi rin stress yung cat. Pareho silang ano, happy naman. Parang ganyan po yung ano namin setup. The location kasi is more on mas cat home po siya kesa human. Kung mapapansin nyo, nakaupo yung mga tao, yung mga guests sa lapad, ganun po siya. So yung cats, marami silang aakyatan, tataguan, ganun sila. So if ever they're medyo social, nafe-feel nila to socialize with human, yun, yun doon yung po makikita yung cats. So kung 26 yun, normally around 15, ganun yung makikita nyo, or 18. Some
yung
of the
iba
cats,
tulog.
Nakatago sa ilalim ng box nila or nasa ibabaw, ganun po sila. Sleeping, most of the time naman po yung cats is, more, I think they sleep more than 16 hours a day, parang ganun sila.
Yeah, I remember kasi pumunta rin ako diyan sa cafe niyo, sa Meow Cat Cafe, sa may Congressional, di ba?
Apo.
And I remember na ilan kami, mga tatlo, apat kami, nag-aagawan sa attention ng isang pusa. Kasi yung ano, ang cute-cute na pusa ito, black siya, I can't remember the name.
Charky siguro, I think.
Ayun yun.
Apo.
Charky?
Charky.
Charky.
Short for charcoal.
Charcoal.
Yes.
So, kitten pa siya at the time.
Apo.
Tapos lahat kami may mga hawak. Hello, meow, meow, meow. Lahat kami pinapagusto namin po. Apo. Kami ang piliin.
Iba din kasi personality po ng cats. May cats talaga na playful, especially if kittens. Tapos may mga adult. Pero ano din sila, nice sila, kahit i-pet nyo okay lang sa kanila. Pero hindi lang na sila masyadong playful. May ganun po talaga. Super isang klase ng cat, iba din yung personality nila.
And si Charky, anong personality
niya? Playful po siya. At saka super show-off siya. So, siya yung naglamalapit sa tao. Siya po talaga dumidikit.
Malaki na siguro siya ngayon, no?
Opo, big na siya ngayon.
Oo. Saan galing itong mga pusa ninyo?
Most of their personal cats po sila. So, meaning nasa house po namin sila. We have more than 40 cats. Yeah, family cats sila. Tapos yung ibang cats namin, they're ano din. We have also rescued cats. Personal, ano na sila, rescued namin. Meaning kami na po yung naka-rescue sa kanila. May mga friends po na nagpapa-adapt. Like, we have ngayon, we have blind cat. Kasi parang hindi siya okay with dati niyang environment. So, binigay nila sa amin. So far, okay siya sa meow. Parang naging, mas okay po siya.
Gusto niya, enjoy siya sa customers.
Opo, gusto po niya sa tao.
Pinoy siya, Pinoy.
Ay, Persian po siya, pero dito na siya. Yeah. From Philippines naman siya. Dito siya.
Ay, yung pinakamatanda, di ba?
Ano po siya ngayon? Siya pina po yung youngest. Yung blind namin na cat. Siya yung youngest na cat.
Meron ba kayong mga Pinoy cats?
Meron.
Ano itong mga pusa nyo? Saan galing?
Yung ibang cats, they're from, we have yung mga British Shorthair, yung mga hindi masyadong madalas nakikita sa Philippines. Galing silang Kazakhstan. Meron kaming mga Scottish Fold na galing sa Ukraine. We have Munchkin na galing sa US. Tapos yung the rest naman, yung Persian po kasi it's, normal siya sa Philippines, so madami po galing dito. We have rescued yung mga puspin or domestic cats. Galing sila dito sa Philippines.
Mga East Europeans pala, no?
Yeah, opo. Iba-iba.
Pero meron ba kayong Pinoy cats na linalagay dun sa cafe?
Opo. Ma'am, siguro half of them are Pinoy cats. Ibig sabihin,
kaso po,
kasi normally kasi pag sinabi ng ating puspin, hindi lang talaga recognize, ganun siya. So most of them naman, siguro I think short hair sila, halo na American short hair, tapos parang Pinoy short hair sila, ganun. So hindi pa lang natin recognize. Pero I think meron silang tawag talaga specific. Hindi lang natin pa na-specify. Ganun siya eh.
And anong reaction ng mga customers, no? Mas pinapaboran ba nila yung mga imported na pusa over the puspin?
I don't think so. Siguro I think balance. Kasi may mga ano po kami, may mga rescued cats or mga domestic cats from here. Sila naman yung friendly talaga. Sila yung mas sweet talaga sa cats. So minsan sila yung mas nakakalaro nung mga guests. But some of the ano po, yung cats na international or yung breed from other countries, mas ano sila introvert I think. Sila yung mas medyo
mahihiyain.
Pero normally sila hindi yung playful, ganun sila. Ganun pa.
Well, ang pagkaalam ko kasi yung Persian talaga may pagkasuplado.
Ay, medyo po. Parang ganun nga
and
po yung lumalabas.
And biters yun eh, di ba?
Pero sweet din. May mga ano po, iba-iba.
Depende sa personality eh.
Kasi may mga, yung mga dull face po na person, medyo parang friendly naman sila. parang madali silang kalaro po. Like si Charky, kasi ano po siya, doll face na Persian.
Na Persian.
Mm-mm.
Nag-allow din po ba kayo ng adoption ng mga cats?
Right now, hindi pa kasi hindi pa namin siya kaya. Parang ano, before kasi we wanted din na ipa-adopt. Kaso since personal cats sila, meaning lumaki sila sa amin po, hindi pa namin sila kaya. Pero so far may mga napa-adopt kami, pero normally with friends lang. Yung mga kilala po talaga namin.
But syempre not the imported ones.
Meron din po iba na imported na napapa-adopt naman namin.
Pinapa, after you spent so much on them, ipapa-adopt nyo?
Pagka po talaga, pag kasi adult na po, pag male adult na sila, hindi na po sila pwede sa cat cafe. Kasi dapat po, most of them are female. Kasi ang male cat po, nag-aaway sila pagka marami sila. Kasi there's alpha.
Kahit, pinapakapon nyo ba sila?
Yes, opo. Kahit neutered po eh. Nag-aaway sila. Parang meron silang, I think, ano ng lalaki. Territorial talaga sila eh. Kahit neutered po eh. Halos most of them talaga are, pag male lalo, neutered sila. Pagka female, they're spayed. Pero some of them naman, yung mga nasa house namin, not all of them naman po are spayed and neutered.
What about sa Cat Cafe Manila? May mga nag-aaway-aaway ba?
Minsan po. Meron talagang alpha.
Normal talaga.
Normal talaga.
Paano yan pag nag-aaway sila sa harap ng mga customer?
Minsan po. Wow. Parang minsan nga magugulat yung customer sa'yo. Pero pag ganun naman, madali silang awatin. Mm-hmm. Hindi yung tulad ng kapag hindi na neuter or spay.
Sobrang away talaga.
Wild nun.
Playful po kasi sila. Mm-hmm. I think play nila yun eh, yung away po eh. Parang ganun siya eh. Mm-hmm. Pero hindi naman totally
yung,
away.
Yes. Yung kung sa customers, kung hindi sanay sa pusa, di ba?
Magugulat siya.
Oo, magugulat sila. Yeah. Tapos paano do they eat together? How do you feed them? Kasi marami eh.
Ay, sa amin po we have maintenance feeding, so meaning dalawang times lang po in a day. So it's 9 a.m. and then yung sa afternoon 5:30 p.m. naman po siya. So sabay-sabay, so anticipated po ng cats 'yon. So in between noon, hindi relax sila. So parang ganun po 'yun. Pagdating ng oras na 'yun, alam na nila feeding time po nila. Sabay-sabay po sila kumakain.
So paano 'yan? Kumakain sila habang yung mga tao nandun?
Yes, opo. Mas maganda nga po kasi nakikita silang lahat. Nakalabas po sila. So, natutuwa yung mga tao nung time na yon. Kasi nagugulat sila andun lahat ng cats.
Mm-hmm. Pero, paano ba yan? Hindi ba napapagod yung mga pusa na all the time naka-expose sila sa tao, gusto silang hawakan, may mga bata, hinihila sila. How do they get rest time? Meron ba silang rest time?
With us po, we have one hour. Kasi 2 hours po yung ano namin, yung time namin with the guests. Mm-hmm. 1 hour is actually for cleaning talaga. Pero at the same time, na-rest. Pero sa with cats po, and difference lang kasi nila, may sarili po silang oras. So, they're the boss in the cat cafe. Mm-hmm. So, meaning, if they're not feeling well or medyo ayaw nila ng tao, sila po yung mismo magtatago sa inyo. Ganun po yung personality ng cats.
Paano yung ano nila? Ano hours kayo nag-open?
We open po 11.
11?
Until 10 p.m. Pero 11 to 1.
Tapos paano yung schedule? 11 to 1?
2 to 4. 5 to 7. 8 to 10.
May 1 hour break. So 11 to 1. Tapos 1 to 2, tulog sila.
Apo.
Rest sila.
Apo.
Tapos 2 to 4, you entertain customers naman. Yes, apo. Then rest sila ng 4 to 5.
Yes, apo.
May 1 hour
break.
So,
break. Actually, maintenance lang po yun for cleaning talaga. Pero yung cats kasi they sleep on their own. So, pagka feeling nila matulog, umakit sila sa hindi sila maaabot.
Wala
sila
pakialam, no? Kahit may customer, matutulog kami.
Tulog na lang. Correct. Ganun po sila.
Paano ang setup naman sa cat cafe?
Sa cat cafe naman, 3 times sila kumakain. Around 11:30 bago mag-open. Tapos, 6 o'clock p.m., meron ng mga tao nun. And closing naman. Tapos, kami tuloy-tuloy yung ano, yung work. Wala yung mga 1 hour break. Pero, yung doon pumapasok yung house rules namin. And kaya rin kami merong cat ambassadors para bantayan yung mga pusa kapag sa tingin namin hindi tama yung pag-handle ng customers
cat
namin.
Cat ambassadors? Paano ito? Ano to? Tao o pusa?
No, tao.
Tao, okay.
Tao yung tawag sa kanila.
Ano sila ginagawa nila?
Sila yung parang nagbabantay, i-check nila yung mga tao. Kasi diba minsan, yun nga, may mga tao na pumupunta doon curious lang na hindi naman talaga marunong mag-handle ng cats. Pero, kaya may cat ambassador para babantayan, titingnan, tuturuan sila kapag kunyari sa tingin namin na hindi tama na yung pag-handle sa pusa. And meron din kaming rules na parang pag, yun nga, pag natutulog yung pusa, wag gagalawin kasi syempre parang iwasan din i-disturb sila.
Yeah, kasi one time, natutulog yung isang pusa ko sa may pa ako. Tapos gumalaw ako, nag-change akong position, nasipa ako siguro. Sa gulat niya, nakagat niya ako.
May mga ganun.
May mga, kailangan din talaga.
Kailangan maingat talaga.
Oo, kasi syempre, parang tayo rin, di ba?
Correct.
Same pag nabibigla. Yes. Oo. So, tuloy-tuloy silang naka-expose, but paano sila mag, di ba sila napapagod o nasistress na the whole time naka-expose sila sa tao?
Hindi naman, kasi meron din sila tulad sa Meow na may mga places din silang pwedeng puntahan na hindi sila abot ng
Anong tao. Tawag doon sa mga lugar na yun?
Cat bridges.
Cat bridge.
Cat bridge. Tapos may mga cat beds.
Cat post po.
Cat post. Nasa itaas.
Oo.
Na hindi naman naaabot. Though, yung amin meron parang glass, so kita nilang matulog yung cats doon.
Mm-hmm. Meron, di ba, meron din ganun, no? Meron glass, so pwede sila, may privacy sila, pero yung mga tao, napapanood
nakikita,
sila.
Nakikita, yes.
Ang cute naman nun. Okay, so, kumbaga, itong mga pusa na to, they mix with the people, with the customers, pag gusto lang nila.
Yes, ganun naman yung mga cats, eh, talagang may mood sila. Minsan, kung saan sila natutulog, pero pag kunyari ayaw nila magpa-disturb, sila mismo nagre-react to it, eh.
Mm-mm.
Na parang pag hinawakan, tapos biglang ayaw nila. Ganun.
Meron bang kaso ng pusa na namimili ng tao? Like, kunyari, gusto niya itong tao to, pero pag yung isang tao humawak sa kanya, ayaw niya?
Yes, nangyayari yon. Actually, minsan pag ako, parang pupunta siya sa kakilala ko. Tapos sabi ko, hala, ba't ang lambing niya sa'yo? Tapos pagkukunin ko na ayaw sa akin, aalis siya. Papalambing siya sa iba.
Talagang ano, kumbaga, picky rin sila.
Minsan, yes.
Moody. Or actually, may sariling buhay po talaga sila. Parang,
yes. Personalities talaga
ano
sila.
Lang daw po, difference sila with the dog. Kasi with the dog, sila amo kanila. With the cat, sila yung amo. Yes.
Totoo.
Ganun
totoo,
po eh.
Totoo yan.
Kayo ang slave ng cats. Parang ganun po. So sila yung pupipili. Kasi ayan, yung
nabanggit din naman yung difference ng cat tsaka dog. Meron kasi mga fitness exercises yung mga dogs. Mm-hmm. Kung nakikita natin like walking or pinapatakbo, meron din bang fitness exercises ang mga cats, lalo na sa loob ng cat cafe? Ano yung mga ginagawa natin?
Yan ang magandang tanong, pero we have to take a break.
Ayan.
Pagbalik natin galing sa ating break, sasagutin niya ni Sam of Meow Cat Cafe and Ruth of Cat Cafe Manila. Very interesting question. Magbabalik tayo in a few minutes.
Halika na makinig sa DZUP 60.2.
Overthink on.
Revealan na to.
Dumaan yung PS.
Sabi ko na yung
PS. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo nalangit ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang daw.
Huwag mo nagsasabi ng maraming PSA. Ang dami akong naiisip.
Nagsusundutan lang kahit dito.
Tropang Radio. Makigulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Aw, ang cute-cute mo naman! Uwi na kita!
Teka lang, handa ka na ba talaga para sa isang pet? Kailangan itong pakainin, painumin, paliguan, gawan ng malinis na tahanan, ipatingin sa doktor, mahalin at alagaan. Ang pagkakaroon ng pet, hindi lang cute, isa itong responsibilidad. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Base sa datos, tinatayang 164 liters of water lang ang dapat ginagamit ng kada tao sa isang araw. Sa 164 liters, gaano karami ang natitipid mo?
Isang mensahe mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ito ang Kwentuhang Pets at Iba Pa!
Po tayo Kwentuhang Pets at Iba Pa. We're having a very interesting and heated conversation dito sa tungkol sa topic natin, yung mga pusa sa mga cat cafe. Ano ba yung buhay nila? Masaya ba sila o stressed? Gusto ba nila yung lagi silang may kasamang customers? At ayon naman sa ating mga guest ngayon, si Ruth Abrillo ng Cat Cafe Manila and si Sam Ramos ng Meow Cat Cafe. Their cats are happy. And si Anne, ating co-host dito, meron siyang tanong. Anne, ano nga ba yun ulit?
Meron nga bang fitness exercises ang mga pusa? Kasi kanina kinumpare natin yung mga aso compared sa pusa. Kasi ang mga dogs, meron siyang fitness exercises like walking and running. Meron rin nga ba sa mga pusa na nasa loob ng cat cafe?
Kumbaga, how do you keep your cats
healthy?
Healthy. Fit and healthy.
I think with yung healthy po, normally sa food yun. Kasi yung cats, they play on their own. Since we have pose, pag nakikita nyo din sa cat cafe, may mga matataas siya. Mm-mm. So normally, pagka around night time po, yun, medyo nag-run na yung mga cats.
Talon-talon sila.
Opo, pagka madilim especially, pagka nagpapatay ng ilaw, yun, medyo playful po sila talaga. Mm-hmm. Nag-run sila with, minsan with, on their own, mm-hmm, sa kanila, sarili nila, or nag-run sila. Pero sabi po nila, you can, kung gusto nyo po yung cat nyo na medyo maganda yung muscles nila, you can massage the cats. Which we do lang sa old namin cats, yung mga adult cats. Kasi, mm-hmm, yung mga kittens, ayaw nila eh.
Paano massage ito?
Yung head po, minamassage. May way of massaging the head of the cats. Yun, medyo nagpapurr sila sa yung gusto po nila. Yun, so medyo nagiging okay yung muscles nila sa
head nila. Ano bang kinakain
so,
nila doon sa
right now po, raw po kami feeding.
Meaning, raw feeding kayo?
Opo. Mas healthy po kasi, medyo
But
siya.
Ngayon na lang yan, because dati when I went there, hindi raw.
Alternate po. Minsan we do pa rin naman, key balls. Pero mas nadalas po ngayon, it's raw na talaga. Kasi
anong
we wanted
raw? Anong raw?
Chicken or meat. Pero it's grind po. Tsaka yung talaga yung siya, fresh po siya.
Oh, ano yung tawag doon? Yung giniling?
Opo.
Na pork or
pero ano po siya?
Beef?
Opo. Pork, beef. Pero mas madalas chicken kasi yun yung pinaka-okay daw. Pinaka-healthy po for the cats.
And how many kilos of chicken? How many chickens a day?
Madami po. Hindi na namin siya. I think in one po kasi siya, if pamir ka sa bowl ng cat, mm-hmm, sa isang cat, isang at least puno po nun. Not so sakto yung niya. Siguro sa isang araw, probably 3 or 4 kilos po siya.
Have you seen the difference? Ano yung difference ng dati na hindi sila nagro-raw at saka ngayon nagro-raw?
Mas healthy po sila. Kasi before po, syempre it's unavoidable naman na nagkakasakit yung cats. Mm-hmm. Mas madalas po yung sakit nila internal, meaning sa liver, ganun po. So with raw, medyo mas naiiwas na po siya talaga sa ganung sakit.
Kidney and liver kasi yung mga pagkain ngayon eh.
Opo, medyo mas maalat sila I think. Though gusto nila amoy po nung key balls talaga eh. Pero ngayon medyo mas naiiwasan kasi it's raw. So yung po noon, yung vitamins, mas madalas mas maano po nila.
Paano yung vitamins, isa-isa binibigyan nyo?
Ano po, nakasama na siya doon sa food nila, food, nakahalo po. Inaano siya, pre-prepare ng sister ko. Siya na mismo po yung nagpe-prepare kasi.
Yeah,
po. Apo. With the food of the cats siya talaga po. Inaayos niya yung yung pinaka-healthy for the cats.
That's a full-time
I think so.
Yeah, just taking care kasi mga pusa ko, maluloka na ako kasi I have work, so I have to take care of them. Mm-hmm.
Pero mas madali po, I think, with cats kasi iiwan sila eh. If kunyari sa house po, mas medyo hindi sila kailangan kasi masyado i-walk. Mm-mm-mm. Though may mga cats po dito sa Philippines, may grupo na nag-walk talaga sila ng cats.
On a leash.
Yes, opo, meron. Sa BCC, I think they do that.
Mm-hmm. What about sa cat cafe?
Kasi in terms of exercise, I think free naman kasi yung cats na mag-walk around. Mm-hmm. So kung gusto nila maglaro, gusto nilang maglakad-lakad, edi pwede naman sila doon around the area and maluwag naman. Though, ang cats kasi talagang mahilig matulog eh. Mm-hmm. Di ba? Talagang sleep. Pero yun, okay naman. Sa food naman, ang usually binibigay namin is yung pellets.
Na dry.
Yes, pero binibigyan din namin ng soft food. Pero right now, soft yung diet nila kasi nga para maiwasan nga yung mga sakit. Kasi nga, like,
sa pellets kasi pwede sila magkaroon ng gingivitis or ganun.
Ah, okay.
Yes. And every 2 weeks naman, sinecheck sila ng CARA. Mm-hmm. Pumupunta sila doon. So, meron silang check-up and grooming din nila yon. So, para ma-maintain din yung health nila, malaman kung may problem. And every time naman na may pinapakita silang parang sakit or symptoms ng sakit, nare-report naman agad namin sa CARA para ma-vet
yung pumupunta? Vet?
Yes.
Oo, kasi may clinic ang CARA. No?
Yes po.
May CARA clinic. So, mm-hmm. vet nila ang nag-check.
Yes.
So, pag may konting signs na titreat ka agad.
Opo, yes.
Oo. So, paano pag bigla na lang nagkasakit yung pusa, nagka-colds or something, you still leave him there to mix with the guests or separate?
Ang nangyayari po pag ganun, pagka sa tingin ng CARA na kailangan na talagang tuunan ng pansin, kinukuha nila, binabalik muna nila sa clinic nila, tapos gagamutin nila, tsaka nila ibabalik sa cafe. Like, meron nga kaming 4 cats na kakabalik lang ulit sa cafe ngayon kasi mm-hmm. Chinek sila, kinailangan muna pagalingin sila, tapos ngayon bumalik na sila, okay na ulit.
Paano nyo pinipili? Kasi in the case of Meow Cat Cafe, mga personal cats no? Sila. Family cats mm-hmm. ninyo. So, alam nyo yung personalities, pinili nyo yung mga mahilig.
Kinaka-tame and saka playful cats.
Oo. Yung mga medyo suplado, mga supladito, sa bahay lang sila. Yes, diba? What about yung doon sa inyo sa Cat Cafe Manila? Basta kung sino na lang na pusa na galing CARA ang dadali nyo doon o may pumipili ba ng personalities nila?
Minsan pumupunta doon yung ibang yung owner, ganun. Pumupunta sila doon sa CARA para i-check din kung sino yung mga okay na pusa.
Ah, sila ang namimili?
Minsan po, sila pumipili. Minsan yung CARA na mismo nagsasabi na feeling nila okay to sa cafe na to na mag-mimix sila sa tao. Pero minsan, like, pumipili rin kami ng aloof na cat, like si Trigger, kung nagpunta na kayo doon.
Mm-hmm.
Aloof siyang cat, pero gusto namin siyang ma-expose doon sa cafe para naman, you know, mas mag, mingle siya sa tao. Which is ngayon nga, naging iba na yung personality niya. Hindi na ganun ka-aloof. Usually dati, nasa isang corner lang siya, as in nandun lang, nagsistay. Pero ngayon, minsan pagtatawagin mo ng Trigger, ganun, lalapit na siya, tapos magpapalambing siya. Pero,
parang training grounds din pala sa kanila.
Okay din sa kanila yun na ma-expose din.
So si Trigger, meron bang nagpakita ng interest na gusto siyang i-adopt?
Meron po, meron naman mga nagpasa na gusto si Trigger. Pero syempre, chine-check kasi yun ang mabuti ng CARA kung capable ba yung customer na mag-adopt ng CARA.
Oo, mukhang stricto ang CARA, no? Talagang pupuntahan pa nila. No?
Yes.
May background after, check.
Background check. Tapos pag in-adopt na, pupuntahan nila to make sure
yes,
na okay yung kalagayan ng
pusa kapag sila yung nag-adopt nung
cats. So far ba, dun sa mga na-adopt, wala bang returns? Wala bang nagreklamo?
Wala pa naman so far. Mukhang okay naman. Actually, nung December lang, nagkaroon kami ng cat lumnay. Tapos parang yung cats na na-adopt, dinala sa cafe. Tapos nakita naman na okay.
Ah, okay. Meron tayong magandang surprise dito. Can you introduce your sister?
Sister ko po yung co-owner ng Meow Cat Cafe, si Loida.
Hello po.
Loida.
Benson.
Oh, she's really a cat lady. Ah. Yung kanyang blouse ay may cats din, no?
I'm wearing the Bengal.
A Bengal cat. Yeah. Is a Bengal cat, diba, is a wild cat? Or?
Di naman po. There is a toy girl na tinatawag nila. So that's a miniature, kakulay lang, ng ng Bengal. Pero they call it Bengal talaga.
Mm-mm.
Sa cat world. Parang.
Okay. Mm. So, maganda itong storya ni Loida, kung paano na itayo itong Meow Cat Cafe, di ba? Shortly, in a few words, no, paano yung history ng cat cafe? Paano nyo, bakit nag-decide ka na magtayo ng cat cafe?
Actually, dapat supposedly magbe-breed ako ng cats.
Mm-hmm.
But the thing is, nung dumating na yung mga first litter ko, nanganak na yung aking Persian, I just cannot give them up. I cannot sell them nor give them away. So, ang nangyari, dumami siya ng dumami. Tapos, yung husband ko, napansin na niya na ang laki na ng gastos namin with the cats.
Mm-hmm.
So, sabi niya, oh, paano yan? You have to decide when to sell it or what. Mm-hmm. So, yung sakto naman nung time na yon, yung sister ko nga, si Sam, nagpunta siya sa Taiwan. Tapos, nandun yung first cat cafe sa buong mundo. So sabi niya sa akin, tawag siya kaagad sa akin. Sabi niya, ate, no need to sell the cats. Sabi niya, pwede natin silang mapakain and we can keep them. Sabi niya, by putting up a cafe, since wala pa dyan sa Manila niyan, pwede natin gawin yun. Sabi ko, paano yun? Hindi ganyan. So pag-uwi niya, pinag-usapan na namin yun. And for several years, we're thinking about doing it. Kaya tuwing mag-travel kami, nag-hoard na kami ng mga things na kailangan sa cafe. Without my husband knowledge. Without my husband knowledge. Kasi hindi yun talaga yung business namin. Nasa fabric ako eh. Nasa garments ako. So that's why, pag nakita niyo yung cafe namin, we have so many fabrics about cats. Mm-hmm. So hin-hoard na namin yun. Hoard talaga kasi madami. Tapos after noon, nung nag-decide na kami, hindi pa siya talaga actually cafe na regular coffee na mag-open siya everyday. It should be like parang ano lang namin siya, parang weekend, parang fundraising lang, ganun na pwede kaming mag-invite ng friends to raise fund for our cats. Mm-mm. Pero nagkataon that time, very ano yung mga tao.
Positive yung ano po nila. Respond. Yeah. In just 1 week without Facebook, ano po without Facebook or any social network account, we had, I think, madaming, sobrang dami pong nagpunta. I think, isa lang, may mga nagsashare lang, ganun. And then eventually, surprisingly, yung Feb 14 namin, ang dami niyang tao. Yeah. Ganun po siya.
And I remember, pinapagawa niyo yung adjoining room.
Yeah, opo.
Awa na ba siya ngayon?
Yeah, it's open already.
Ano yun? Anong nandoon sa
carton? It's the same din. Para kasing, una kasi nung pinagawa namin yung cat cafe, yung meow, ay konti lang talaga yung capacity niya. Siguro mga around 15 people lang.
20,
so ngayon we can accommodate like 30 50. To 40.
Kasi 2 rooms na. Mm-hmm.
Yeah, opo.
Kasi akala ko at the time you mentioned na parang grooming and people can watch.
Yeah, dapat po talaga we will do that. Actually hanggang ngayon, naka-separate pa rin yung isang room namin na if we decide on to that. Kaso nga lang, very territorial kasi ang mga cats. Mm-hmm. As we see, yung sa 1 year namin, hindi kami pwedeng magpasok ng ibang cat unless they are part of the turf. Ibig sabihin, part of the
clouder. Yan, clouder yung tawag nila.
Yung clouder na yun. Oh. So, nangyayari kapag may mga nagdadalang mga people, talagang hindi nila kayang, yung parang, talagang bisita talaga kapag dumating or baka awayin lang. Uh-oh. So, tas isa pa, last September kasi, nagkaroon kami ng mga sakit. So, siguro, yung may mga nagdala kasi ng cats before, so, nagkaroon ng mga ganong things. So, parang, we decided na hindi talaga po pwede. Mm-mm. Kasi yung ano pa lang, yung risk pa lang of the guest, having the guest every day, mm-mm, is malaki na. So how much more kung cats to cats? Kasi iba yung virus na dala ng pusa sa pusa kaysa naman sa sa human intervention. So hanggang ngayon, hindi pa rin talaga kami decided if we will going to pursue yung parang spa namin for the cats. Siguro,
but I'd like you to tell our listeners yung story na nakwento mo sa akin noon, yung when you're trying to decide kung matutuloy ba tong cat cafe and you saw this black cat ba yun? Sa,
what's that name? Nasa may ano kami na ni
Katipunan.
Okay. We were in a coffee shop.
Mm-hmm.
Tapos nandun kami noon, we're trying to decide, sabi niya, ano, ito na ba yun? I-open na ba natin talaga? Tapos sabi ko sa kanya, no, wait lang. Sabi ko, I have this parang void sa heart ko. Kasi I have prior to that, yung year 2007, I lost a black cat. Mm-hmm. His name is Pink. So, nung nag-abroad ako noon.
Pink. Si Pink na black.
Black, yeah. Nung nag-abroad ako, lumayas na lang siya. Kahit na umuwi siya sa bahay ng mami ko, lumayas na lang siya. Sabi ko, siguro if I would have like another cat na black na maaalagaan ko ulit, siguro para sa akin yung cat cafe. And then, biglang suddenly, no?
Bigla po nag-meow.
May nag-meow dun sa coffee shop.
Hinanap ko po siya, tapos pagkakita ko, it's a black cat.
Yeah. Sa labas ng katipunan restaurant na yun.
Tapos tinanong ko sa guard if may owner. Sabi niya, wala daw siguro kasi kitten lang, tapos parang nag-meow lang siya doon. Tapos nung pinulot ko, yun, nagpahabol siya ng konti, pero eventually nakuha namin siya. Tapos yun, black
tapos
na black din siya.
Tapos tinulungan pa kami ng manager ng
Nung mismong,
so yun ang sign. Kasi it's the exact sign you were asking for.
Yes,
kung makakuha ako ng black cat, itutuloy ko tong cat cafe.
Yes,
ang galing.
As in, yun, nandun na siya. Malaki na siya ngayon.
Nasa cat cafe.
Nasa cat cafe siya.
Yes, nasa cat cafe po siya.
Pa yung
but she's a Pinoy. He's a Pinoy.
Yeah, so po, Puspin. We have Puspin. I think mas maraming Puspin namin kesa sa rescue cat namin kesa doon.
Mananotice nyo lang po yung cat na black na yun. Yung tail niya is nakatiklop. May nakabend siya.
Mm-hmm.
Hindi yung normal.
Kasi we have several black cats eh. So, na Puspin po. Siguro mga around 3, no?
I love black cats.
I love too. I want a black cat cafe. want a black cat ka ba?
Dapat no lights pa.
Yeah, yun ang sabi ko sa kanya, pag mag-open ako ng next cat cafe, it could be the black cat cafe.
okay yun ha. Yeah, original yun ha.
Si Charky din po nandun kasi black siya.
Usually yung mga ganyan na moments, defining moments that will help us decide. No? Kasi yeah. I remember yung owner ng Cat Cafe Manila, si Anna Calvo.
Anna Calvo.
Yeah, parang kinukwento niya sa akin na may nangyari din sa kanya na hindi naman talaga siya mahilig sa pusa. Pero may alam mo yung story na yun? Tapos may na-rescue siya?
Si Anna Calvo, yes. May na-rescue siya. Si Fifi. Siya actually yung inspiration ng Cat Cafe.
Mm-hmm. Paano niya, napulot niya lang? Or umuulan pa yata yun eh?
Diba? Napulot niya lang si Fifi. Tapos parang yun. Eh, nagpupunta rin siya sa ibang bansa. Tapos nakikita niya yung mga Cat Cafe doon. So naisip niya, why not, yun nga, bring the Cat Cafe din sa Philippines.
Kasi I think parang, if I remember right, wala naman talaga siyang ganun ka hilig sa pusa, and then napilitan siya i-rescue itong kitten na to. Hindi niya nga alam paano alagaan, tapos yun na na-inspire na siya mag-establish ng cat cafe. What about si the partner naman, owner, si Dennis? Anong kanyang story?
Yun siya, actually si Dennis, siya yung hindi siya ganun kaano sa cats noon. Pero ngayon, meron na rin siyang inaalagaan. May na-rescue rin siyang cat. Parang na-inspire na rin siya na parang ang saya rin naman ng cats.
Yeah, kasi I remember before I was asking him, sabi niya wala daw talaga siyang hilig, wala siyang experience with cats. He just went into this as a business, di ba? Pero nung pinapanood ko siya doon sa cafe, chine-check niya yung mga pusa, kinakaress niya yung mga pusa. Sabi ko, paano ito? Sabi niya, wala siyang hilig. Pero the way ngayon, he touches the cat, so gentle.
Sobra,
so,
yes.
Oo, so on, kumbaga, it's the cat cafe that changed him naman.
Yes.
That converted him.
I think so many people will be changed of the cat cafes.
Oo. Marami po, may mga guests kami talaga na sobrang nandun lang sila sa labas po, hindi parang hesitant silang pumasok. Pagpasok nila, nagugulat sila. Ah, okay. Parang mayroon po sa lang, I think, paniniwala daw na if yung cat, normally kakalmuting ka, ganun sila. So, pagpasok nila yung mga friends nila na cat lover, nagugulat sila na, may ganun palang cats. Tame naman pala sila. So, lalapit pa sa kanila mismo. Normally yung cats, feeling ko na feel nila hindi mo sila gusto. Nilalapitan pa nila madalas yung mga hindi talaga cat lover. Titikitan nila. Doon matutulog sa lap nun. So, eventually, ang dami ko na nakikita po, nami-meet, na biglang nagiging ngayon, na sila, cat lover.
We call them converts, right?
Oh, converts.
Converts. Oh. Siguro sabi ng mga pusa, hindi pwedeng umalis dito na hindi nakahawak sa amin. So, talagang napupuntahan nila.
Lalapitan talaga.
Meron bang naging, can you recall, in each of your cafes, no, meron ba naging incident na medyo negative or kakaiba?
I think madami po eh. May mga na cautious talaga sila. Pag nakalmot sila, parang nagpapanik sila. Syempre, you cannot explain. If you're not a doctor, medyo mahirap din explain. Mm-hmm. Pero kasi I did a research, doon, medyo ngayon, at least we know na yung, kung ano yung first aid talaga lang for pag nakalmot or ano ba yung emergency. Kasi madaming guests na akala nila po, kalmot lang ng konti sa legs or something. Na kinakabahan sila, kailangan emergency na namin sila sa hospital. May ganun po talaga ha.
Meron
kasi nagpapanik sila.
May nakagat
na? No, yung bite wala po eh.
Scratch po.
Scratch. Lang.
And then, at 2 a.m. no?
Oo, mga ganun po.
Ginising kami just to...
Dalhin po sa emergency.
Dalhin daw po sa emergency yung anak niya. So, actually yung nakalmot is a nurse.
Nurse yan siya.
And she's a 21 years old already. Mm-hmm. Pero 2 a.m. niya kami talagang ginising niya kami.
Nagpanik daw po yung dad niya, parang ganun. So, kami naman, syempre, it's still part of the business na kailangan. Pinuntahan po namin din siya to explain. Kaso may mga matitigas talaga na hindi po nalaga nila.
And also, I think the doctors na pinagkonsultahan nila, friends. Though siguro dahil very careful sila with that kind of bite, pero they
scratch pala,
they think na parang kailangan talaga emergency.
Mm-hmm.
And actually, they charge us so much.
Oo. May ganun
talaga?
Po.
Sa hospital.
Yes, opo. Siguro yun yung mga times na parang feeling namin na ako actually gusto ko nang i-close yung cat
cafe. At that time.
Yeah, kasi hindi namin alam if what if, 'di ba? Kung every now and then we'll have that kasi incident. Hindi namin ma-explain sa kanila na indoor yung cats namin. Mm-hmm. Wala kaming any.
They're all the vaccinated sila lahat.
Up to date. Actually every year ang vaccination, which is dapat nga
every 3 years.
But what was the trigger? Something must have caused it. Anong ginawa ng babae para makalmot siya?
Ang nangyari nangyari noon is merong toy ng cat, yung nakikita niya po doon na parang pamingwit, napunta yun sa paa niya. And then, syempre, yung cat, since nandun yung, ano, tinalon nung cat. So, pagtalon nung cat, nagulat siguro siya na inalis din niya yung paa niya. Pero it's very, sobrang liit, liit na scratch lang.
Pagka hindi po ka siguro sanay, parang medyo nagpapanik sila. Pero I searched din kasi I went to San Lazaro, sila yung medyo ano po with cats. Normally, emergency sa face.
Sa face.
Yun yung emergency
and bite,
talaga.
And a bite.
Kasi kami, meron kami more than 1,000 siguro.
Kasi man, di ba, pag pinapaliguan namin yung mga pusa namin, we really have scratches.
Mas malalim
for
pa.
For years, even yung stray cats ha, na napupulot ko ha, wala pa naman, hindi pa naman ako nagmimiyaw.
Yeah, talagang ano yun eh, pag cat lover kasi yung isang tao, alam niya na safe naman. Kasi merong ano eh, merong paniniwala na na-discover ko lang lately, some people believe that ang cats daw may rabies.
Yeah, exactly.
Pero I was interviewing a veterinarian, tapos sabi niya, walang, kumbaga inborn, walang rabies ang cats. Exactly. Ang rabies na nagagaling sa mga paniki. Tapos, pag merong nakagat o na-contaminate yung paniki, kunyari yung kanyang guanyo, yung mga poop niya or what, doon palang magkakaroon ng rabies.
Exactly.
Yung, ano, animal. So, hindi inborn sa cat. Cats. Pati dogs, hindi inborn ang rabies. Mm-hmm. But maraming Pilipino, yun ang paniniwala.
Sino pong vet yan?
Mamaya tingnan ko sa ano ko. Okay. What about sa Cat Cafe Manila? Meron ba mga incident na untoward
incident? Wala naman yung sobra, pero ganun nga, marami rin talagang napaparanoid na customers na once na scratch sila, parang hala, baka anong mangyari sa akin, ganun. Pero yung pinaka siguro grabe lang is dati na merong, though mabait naman yung customer na yon, na parang sabi niya lang, parang tumawag ulit siya sa cafe kasi na-scratch yung anak niya. Kasi parang binabother yata yung cat. Eh di ba ang cats kapag ayaw nila, ayaw talaga nila.
Kasalanan pala nung bata eh.
Yes. So yun, na-scratch siya. Pero mabait naman yung mom, parang in-inform niya lang kami na yun nga, nagpa-ano siya, injection yung anak niya ng anti-rabies.
Did she insist na bayaran ninyo yung
hindi
injection?
Naman, hindi naman. Pero yun, I think yun yung
ilang taon na yung bata?
I'm not sure. Kid pa talaga eh.
Ah, okay. Oo, so kasi, yun yung ano eh, dapat talaga
bantayan
na huwag kulitin yung ano yung
part naman po ng normally bago kayo pumasok ng cat cafe, there's a rules talaga.
Yes, for sure. Meron namang rules.
Though, syempre, it may mga ano accidents na tinatawag, incidents na hindi mo bigla na lang yung cats jump sa iyo. If they're wala lang feeling ano lang sila zombie ng araw na.
Oh, pero kung wala kasi mga ganyan, hindi sila cats.
Yeah, I think so.
But that's part of the nature. Eh. In fact, ako na ano nga ako na aaliw ako just to see them yung ganun, suddenly jumping. Yun yung part that I enjoy, yung lumalabas yung pagka-cat nila.
Rather than sleeping them.
Oo, diba, pag sleeping, ay wala ka naman makapapanood eh, di ba? Pero pag yung ganyan na bigla na lang naglalaro sila, yan ang nakakatuwa panoorin.
Yes, pinaka na-enjoy ko nga pag kinukulit ko sila eh. Kapag kunyari ayaw nila magpahawak pero hindi, maglalaro tayo. Tapos ang tendency nila parang mangangagat sila pero soft bite lang naman.
Oh, but take note, lagi tayong talo sa kanila. Any games, di ba? Yung mga games na, ano ba may game na ganyan na lalagay ko yung kamay ko tapos magkakalmo, talo ako palagi. Masyado silang mabilis.
Very fast.
Yeah, nakon. Unfortunately, alas 12 naman, sabi ko na nga ba eh, napakabilis palagi ng oras when you're talking about something that you really love.
Yes.
So, maraming salamat kay Sam, kay Loida, and kay
Ruth
for coming here and making this a very enjoyable 1 hour dito sa Kwentuhang Pets at iba pa. Let's have a part 2. This was really so much fun, but I will insist sa part 2 eh, dala niyo, may dala kayong mga
sige,
pusa.
Sige.
Pwede bang i-train na ano, mag-meow sila? Okay, so makinig ulit kayo next week dito sa Kwentuhang Pets at iba pa ng DZUP 1602. Kasali ka.
Kasali ka.
O mga classmate, next week ulit ha. Sama-sama tayong muli sa Kwentuhang Pets at iba pa dito sa DZUP 1602. Kasali ka.